Si ou gen dommage apre tempête soti nan cyclone Sandy a, et si ou vive nan zone ki pi frape yo, sa vle di nan New York, nan New Jersey, ou swa nan Connecticut, ou gen dwa aplike pou aide ke yap bay nan FEMA ou nan zone kote ou rete a jodi a. Nan aide la, ka gen l'ajan ki soti nan men l'état pou lojman, pou ranje kay, epi tou pou remplase afè personnel. Ou kapab resevwa aid pou tout depans dantè, medikal, finiray, transport ak tout lot grav domaj ki gen rapport avèk siklon nan. Propriyete kay ki kalifiye, lokate, ak komesan, ka kalifiye tou pou yon pre ak entere ki ba nan men US Small Business Administration. Rele pou inskri kounye an nan nimero 1-800-621-3362. Se nimero 1-800-621-3362. Inskripsyon lin yo louvri depi 7 nan maten jiska 10 nan aswe, 7 jou sou 7. Pou moun ki gen problem tande ou swa gen problem la parol, ou ka itilize yon lot servis, ou swa rele nimero 1-800-462-7585. 1-800-462-7585. Ou kapab inskri sou internet 24 sou 24 nan adres sa disasterassistance.gov disasterassistance.gov ou swa sou telefòn selulèr nan m.fema.gov m.fima.gov pa bay reta aplike jodi a m'ap repete nimero sa 1-800-621-FEMA ou swa sou internet nan adres disasterassistance.gov.